Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Hej Pernille.
Hej Imran.
Godt at møde dig.
Tak, og i lige måde. Dejligt, ja, at vi lige kunne drøfte de her meget vigtige emner omkring børn og unges digitale vaner.
Ja.
Og jeg kommer fra Red Barnet, ja, hvor vi arbejder med børn og unges digitale liv, særligt i forhold til digital beskyttelse, i forhold til mobning og vold og overgreb. Det kan særligt være digital mobning, og i forhold til vold og overgreb, så er det deling af billeder og børn og unge, der bliver udsat for grooming og andre ting, hvor de sådan bliver manipuleret eller snydt på nettet.
Hvad er grooming?
Grooming er, betyder sådan manipulation, hvor ofte ældre mænd henvender sig til yngre børn, som de så manipulerer til måske at sende billeder eller gøre seksuelle ting eller mødes med dem. Sådan en slags børnelokker på nettet.
Ja.
Ja. Og hvad laver du?
Jeg sidder til daglig ude på Allianz Hamnet, privathospitalet, som innovationschef. Og grunden til, at jeg sidder her, det er nok fordi, at jeg har udgivet en bog for nylig om, hvad digitalisering eller personnær teknologi, de devices, vi har omkring os og på os, hvad de gør ved mennesker. Det har jeg været ret optaget af, især i det seneste års tid, efter at jeg ligesom begyndte at indse i sådan en delt arbejdsstilling, jeg havde, hvor jeg både arbejdede som læge og som innovationschef, altså både viden om mennesker og viden om teknologi, at det ligesom begyndte at gå op, ja, for mig, at vi er nødt til at have en meget mere nuanceret tilgang til, hvad teknologien gør, fordi den gør noget. Den er ikke neutral.
Nej.
Den har sin egen dagsorden.
Er det sådan en bevidst agenda, eller er det sådan en...
Det er en benhård, kommercielt styret, big data-drevet agenda, som genererer milliarder af dollars hver eneste år, og som der i princippet er opstået en helt ny økonomi omkring, som man kalder for opmærksomhedsøkonomien.
Ja.
Så det er det, jeg har brugt min... jeg udgav min bog Sluk, hedder den, Kunsten at overleve i en digital verden. Den udgav jeg for cirka en halvanden måneds tid siden.
Ja, tillykke med det.
Tak for det.
Spændende. Den vil jeg glæde mig til at læse.
Ja, ja. Men det, den seneste anmeldelse, jeg fik, sagde, at det var en af de årets vigtigste debatbøger, men han slutter også af med at sige, at hvis du tør, så kan du gå i gang med at læse den. Fordi at, det er altså noget, som tror jeg har skabt sådan øjenåbner for rigtig mange mennesker.
Ja, er hovedbudskabet sådan, at man skal slukke sin digitale medier, eftersom det er det, bogen hedder?
Nej, det er, at man skal lære at slukke sin hjerne.
Okay.
Fordi medierne, de aldrig, altså medierne bliver aldrig slukket. Du slukker jo, det er sjovt, man slukker jo aldrig sin telefon.
Nej, det er
den
rigtigt.
Går ud, men man slukker for den, men den ligger og venter på en. Og typisk lige ved siden af ens seng, når man sover, så ligger telefonen og venter på en og vækker en, når den gerne vil have
strøm.
Have mennesker til at gøre det, algoritmerne nu gerne vil have dem til.
Ja.
Så det er det, der lidt har været mine øjneåbner. Og for ligesom at finde ud af, altså det hele startede jo egentlig med, jeg har faktisk taget et startskud med, til hvorfor jeg overhovedet gik i gang med at skrive den her bog.
Ja.
Det er det her lille billede, som jeg har på min telefon.
Billedet af en lille baby?
Det er min, det er min datter.
Okay.
Som på det her tidspunkt, hvor billedet er taget, er 10 minutter gammel.
Ja.
Og billedet ligger så på Facebook.
Ja. Og så er der blevet skabt en skyggeprofil af hende allerede.
Nej, ikke en skyggeprofil, men det var det første billede, jeg tog og lagde op og skrev, at en lille prinsesse er født, vægt 2560 gram, længde 48 cm, navn Tara. Det gjorde jeg, fordi jeg gerne ville vise, at jeg nu havde fået et barn, men samtidig med at jeg gjorde det, så begik jeg også den fejl, at jeg satte mit eget behov over hendes behov. Altså mit behov for at vise, at jeg har fået et barn, over hendes behov for, at hendes far var 100% opmærksom på hende.
Ja, det tænker jeg er den ene ting. Den anden ting er, at hun på en eller anden måde får skabt en skyggeprofil på de sociale medier, og at de data, du lægger op om hende, dels gør noget for hende, men jo også gør noget for dig i forhold til, hvilke data, der bliver opsamlet om
dig. Og det her, det er 8 år siden.
Ja.
Og det var bare, så gør jeg da det, fordi det er jo mit barn, og jeg skal jo vise, at jeg er glad. Og det er jo netop i al sin naivitet noget af det, der er sket.
Mm.
At vi startede med, for det her var jo i virkeligheden bare Ja, dengang var Facebook jo bare en blanding af et fotoalbum og, og så et fotografiapparat. Det var min telefon. Og jeg kunne tage et billede med den, og så kunne jeg skulle også lige sende det til nogen, som jeg kunne fortælle, hey, jeg har fået barn.
Ja.
Så det fungerede lidt som min private nyhedskanal.
Ja, ja.
Men det har jo så ændret sig.
Ja, det må man sige. Sociale medier har virkelig ændret sig, og også ændret os. Og helt vi har sikkert også ændret os i brugen af de sociale medier.
Ja, og det er nemlig en af de ting, fordi sidste år på det tidspunkt, der kom Sara, som på det tidspunkt var 7 år, hjem en dag og spurgte, om hun måtte få en telefon.
Ja.
Og det vidste jeg ikke, hvad jeg skulle svare til, fordi hverken som læge, eller som far, eller som innovationschef, der følte jeg mig klædt nok på til at kunne svare på. Altså, jeg talte jo med min kone om, hvad gør det her ved hende?
Ja.
Hvad gør det ved et barn at få en smartphone?
Ja. Og det er jo interessant, at du stiller de spørgsmål, når du ved så meget om det.
Jamen, jeg vidste nemlig ikke. Jeg prøvede at undersøge.
Ja.
For, hvad er konsekvenserne af, at jeg giver mit barn en telefon? Det var der ikke noget viden om.
Nej.
Fordi vi har kun haft telefoner i 10 år.
Mm. Og hvordan kan det være, at hun egentlig gerne ville have en telefon?
Ja, det var så også selvfølgelig det, ikke? Det er fordi alle de andre i klassen, eller der var nogen i klassen, der begyndte at få det.
Ja.
Og der begyndte hun at være, tror jeg, sådan, hun ville gerne være, selvfølgelig være ligesom de andre, men hun ville også måske gerne gøre det, som hun så sine forældre gøre.
Ja.
Altså, hun ville gerne kunne spille, kunne ringe, kunne skrive, kunne alle de der ting, som træk.
Ja, forældrenes opmærksomhed en del også.
Ja, altså helt sikkert. Den adfærd, hun har set, den ville hun jo gerne imitere.
Ja.
Så det, der skete, var jo, at jeg satte mig ned, og så sagde, okay, jeg ved simpelthen ikke nok om det her, det er nødt til at undersøge. Hvad er konsekvensen? Og det slog mig der, at hvad er konsekvensen af, at vi får, at vi har haft de her telefoner omkring os,
ja,
og at vi har rørt mere ved telefonerne, talt mere med dem, kigget mere på dem, lyttet mere til dem, end noget som helst andet i vores liv de sidste 10 år.
Ja, og endte det så med, at hun fik en mobiltelefon?
Det har hun ikke fået.
Det har hun ikke fået? Nej.
Det har hun ikke fået. Og det er, fordi der er nogle ting, der er gået op for mig undervejs. Og det er, at netop noget af det her, vi taler om, at en telefon er jo både et værktøj, som kan bruges til at kommunikere med, kan bruges til at tage billeder med, skrive beskeder og ringe og alle de her ting. Men det er altså også en enarmet tyvknægt, der kan skabe afhængighed, der kan lulle os ind i en illusion om, at venskaber, det er noget, som foregår ved, at man sender hinanden blå tommelfingre.
Ja.
Eller at man kun er venner, hvis man sender Snapchat-beskeder til hinanden hver dag.
Ja.
Og at hvis noget ikke er sket og dokumenteret og lagt på Facebook, så har det ikke værdi.
Nej. Men det er meget interessant det med, at hun så ikke har fået en mobiltelefon. For noget af det, vi jo faktisk ser i Red Barnet, det er, at det kan være problematisk, hvis man på en eller anden måde kommer til at være uden for fællesskabet i forhold til digitale fællesskab. Fordi børn og unges sådan, digitale fællesskab er så meget mixet sammen med det fysiske fællesskab. Så det, som man taler om i skolen, det snakker vi ligesom videre om på Snapchat på vej hjem. Og det, som man taler om på Facebook, det taler man videre om dagen efter.
Ja.
Og ja, så det kan faktisk skabe sådan en form for eksklusion, hvis der er børn og unge. De ikke får lov at være en del af det fællesskab, som er så naturligt for dem, og som vi jo også ser her, hvor vi er i dag, at på den her ungdomsinstitution, hvor der er mobiltelefoner overalt, og computer og iPads, og de spiller og er sammen, også på de sociale medier.
Ja, og det er nemlig noget af det, jeg har kigget lidt på, fordi nu siger du, det er naturligt for dem.
Det er i hvert fald naturligt for dem i 2017, hvis man kigger på sådan en gængse norm i forhold til, hvordan børn og unges kultur fungerer.
Ja, hvordan den er blevet fremelsket, fordi og det er sådan noget af det, jeg også vil rejse en lille kritik og debat omkring, fordi vi har været fuldstændig ukritiske.
Ja.
Noget af det, som jeg blandt andet opdagede, var jo, at det, der ligger til grund for den her brug af digitale medier, det er jo blandt andet, at man har brugt psykologiske teorier fra rotteforsøg i 30'erne, om hvordan man kan manipulere eller få en rotte til at fungere som en ludoman, nemlig ved at belønne den med variabel frekvens. Hvis du giver for eksempel... Altså det var en,
ja, som det sker med likes og i spil, hvor man får et eller andet
jo, men,
en
men,
belønning.
Ja, men det der nemlig sker, det er, at man skaber en forventning om en belønning. Det er forventningen. Altså det er barnet, der venter på julegaverne juleaftens morgen og kigger på de uindpakkede gaver. Og det er den belønning op i hjernen, altså det man kalder dopamin. Det er den her belønning, der driver en stor del af deres adfærd. Jeg så for nylig en undersøgelse fra Facebook om, at unge, de gennemsnit tjekker deres telefon 157 gange om dagen.
Ja,
det er en gang
i
femte minut.
Ja, tror jeg gerne.
Det er ikke naturligt. Og dermed så konflikter det med dine bevidste ønsker. Altså hvis jeg spurgte dig, 5 timer med din skærm, er det vigtigere end noget som helst andet i løbet af din dag, så vil du sige nej, med stor sandsynlighed. Altså, hvis man tænker på, hvad man får, hvis man laver en hurtig cost-benefit-beregning af, hvad får du ud af at være på sociale medier, kontra de 5 timer, hvad kunne jeg have brugt dem på ellers?
Ja, det tænker vi lidt som voksne, og det vil jeg også tænke, hvis jeg opgjorde mit eget forbrug af sociale medier. Det vil sige, jeg tjekker det nok også for 5. minut, på samme måde som unge tjekker deres for 5. minut. I Red Barnet så arbejder jeg med det, som vi har, som hedder Sikker Chat, som egentlig er et undervisningsmateriale til... om børn og unges digitale liv og digitale sikkerhed, som lærere kan bruge at vise unge ind til, og der er nogle forskellige øvelser, og en masse viden og information om digitale problematikker. Og så arbejder jeg også med et ungepanel, som er 10 børn og unge, som har været med til at formulere anbefalinger til politikere og fagfolk og forældre og børn og unge selv om børn og unges digitale liv. Og i den forbindelse, så har vi talt rigtig meget om alle mulige forskellige emner. De har fået lov til ligesom at definere, hvad er det for nogle emner, der er vigtige for dem. Og nogle af de emner, som de definerer, er det her med deling af billeder, som også har været meget op i samfundet, men det er også digital mobning og privatliv på nettet. Hvordan sikrer jeg mine data? Og privatliv på nettet er for unge rigtig mange forskellige ting. Det er både, hvem accepterer jeg som venner, men det er også mere sådan big data, og hvad sker der egentlig, når jeg accepterer vilkår på sociale medier? Og har jeg overhovedet noget valg om ikke at acceptere cookies på hjemmesider og vilkår på sociale medier? Og så er det også noget som forbrug af skærm. Og der er der blandt andet kommet til udtryk, hvordan at de unge bruger de her forskellige devices og skærme på forskellige måder. Jeg ved, at DR har lavet en undersøgelse for nogle år siden om, hvor mange timer børn og unge bruger foran skærmen hver dag. De bruger cirka 6 timer foran skærmen. Og det kan man sige umiddelbart, spilder de al den tid, 6 timer om dagen, bare ved at sidde og kigge ind i en skærm. Men noget af det, som vi har diskuteret, er netop det her med, at de bruger skærmen på forskellige måder. At de bruger kun 20% af deres tid sådan passivt. De resterende 80%, det er ligesom en aktiv proces, hvor de sådan er sammen med deres venner på sociale medier, deler billeder af hinandens hverdag, følger med i hinandens liv, skaber fællesskab, spiller computer, hvor de skaber noget, for eksempel Minecraft i stedet for Lego, ser et eller andet på YouTube, som de ligesom tager ud i den fysiske verden. Hvordan fletter man hår og laver mad?
Der er jo for nylig også kommet en undersøgelse, hvor man kigger på de 4 største sociale medier, Facebook, Instagram, Twitter og YouTube, hvor man kigger på, hvordan det påvirker de unges selvværd og hvad det skaber af udfordringer. Og det viser det sig, at særligt sådan et medie som Instagram er med til at skabe psykiske problemer for unge. Jo mere man bruger de her medier, jo større sandsynligheden risikoen for at udvikle depression, angst, isolationsfornemmelse, ensomhedsfølelse. Og det er jo ret paradoxalt, hvis nu at man... Fordi jeg er helt enig, hvis du spørger de unge, hvor godt det er, så vil de fokusere på, hvad de gør. Og de ikke, fordi de ikke kender et alternativ heller.
Ja.
Det er jo det, der er udfordringen i dag. Vi er i princippet den sidste generation, der kan huske et liv før de sociale medier. Men det gør også, at vi stadigvæk har mulighed for at snakke om en hjerne, som er mere forankret i den fysiske verden. Og som er mere, kan man sige, primet eller præget eller foruddefineret eller forudbestemt til at være nærværende med den person, man taler med. At vi forstår nonverbal kommunikation, som er den største del af kommunikationen. At vi har et følelsesregister, som kan udtrykkes direkte kan man sige, ansigt til ansigt, uden at det skal ske via emojier eller forskellige andre digitale medier. Det, jeg bare mener er en udfordring, det er, ingen af os kender langtidskonsekvenserne.
Nej, det er rigtigt. Det er der ingen af os.
Det her, selv de unge, du taler med, aner ikke noget som helst om, hvad det her vil gøre ved dem på sigt.
Nej.
Det er noget af det, jeg har prøvet at komme med nogle bud på, ud fra et lægefagligt synspunkt, ved at kigge på, jamen, hvad ved vi omkring sådan noget som bevidsthed? Hvad ved vi omkring sådan noget som hjernens evne til at forme sig? For ja, unge kan rigtig, rigtig meget. Men dels så kan man ikke multitaske. Man kan skifte imellem opgaver. Du kan ikke gøre to ting på samme tid. Det er din hjerne simpelthen ikke bygget til. For eksempel, hvis du kører bil og taler i telefonen samtidig, så skifter du imellem den del af din hjerne, der skal lytte, og så i den del af din hjerne, der skal kigge og reagere. Og risikoen ved at skifte frem og tilbage hurtigt, som det sker for mange, det er, at man kan blive det, der kaldes uopmærksom blind. Simpelthen, at du så det, ja, men du registrerede det ikke nok til, at du kunne handle på det. Mm. Og på samme måde, så er nærvær jo noget, hvor du er nødt til at lære at single-taske.
Og det kommer, ja. Ja, jeg tænker, når man taler sådan, i forhold til børn og unge, så er det nemlig også noget af det, som vi har diskuteret rigtig meget med det her ungepanel. Det her med, hvad er det, hvad gør det ved det sociale, det fysisk sociale, at man ligesom har den her mobiltelefon lænket til hånden hele tiden. Og der synes jeg også, at jeg møder nogle unge, som faktisk er rigtig opmærksomme og rigtig kritiske i forhold til det, at selvom de synes, at det sociale, digitale sociale, er en rigtig vigtig del af det at være ung, og det skaber gode fællesskaber, og at det er en meget essentiel del for deres venskab og så videre, så møder jeg også nogle unge, som sagtens kan følge det, som du siger. Altså det her med at forholde sig kritisk til, okay, når vi er sammen, sådan fysisk sammen, så skal vi måske ikke sidde med mobiltelefonen i hånden hele tiden. Og når vi er i skole, så er det meget distraherende, at man hele tiden har noget, der vibrerer ned i lommen, og man hele tiden har noget, der lyser op på bordet. Så jeg møder nemlig også nogle unge, der faktisk godt kan forholde sig kritisk, samtidig med, at de også er meget, meget, meget store forbrugere af digitale medier.
Og det er fordi, du spørger dem, og de skal reflektere på et bevidst niveau. Og kigger man på, hvor bevidste mennesker er i hverdagen, altså hvor meget kontrol vi egentlig har over de ting, vi gør, så vi er altså helt nede på 10-15%. Det er det, den seneste bevidsthedsforskning siger. 80-85% af den adfærd, mennesker har i hverdagen, den er styret af sådan en autopilot, der bare får os til at gøre det, vi plejer. Så når du spørger dem, og de reflekterer bevidst over det, så kan det godt være, at de forholder sig kritisk til det. Men i det sekund, de ryger ud i deres hverdag, så kommer de til at gøre igen det, de plejer at gøre. Det er derfor, at der er ikke en eneste ryger eller alkoholiker eller overvægtig, som ikke ved, at det er usundt. Men det er ikke mangel på viden, der gør, at de gør de ting, de gør. Og det er også derfor, at jeg tror, unge i dag, det er jo heller ikke sådan, vi vil jo heller ikke sende dem ud, og jeg vil ikke sige til min datter, nu skal du bare cykle i skole selv, og så lad os se, hvordan det går. Vi er nødt til at lære dem nogle regler, fordi det kan gå galt.
Yeah.
De her sociale medier, som i virkeligheden er en forkert betegnelse, for det er jo ikke socialt. Det er muligheden for at dyrke sig selv, sine interesser, og det, der er godt for mig, og mig i centrum, som er med til at skabe, og det er noget af det, som også man har fundet frem til ved undersøgelser, at empati, evnen til at sætte sig ud over sine egne behov, det er faktisk også i fare for at blive dårligere, når det er, at man konstant fokuserer på sine likes og sine interesser og alt det, der er godt for mig. Fordi det er bøvlet at være sammen med andre mennesker, så skal man lige pludselig indgå kompromiser. Og derfor er det nemmere at bare bruge sin telefon, fordi den gør, hvad der er godt for mig. Det synes jeg er en udfordring.
Ja, helt sikkert. Man er helt sikkert på sin egen bane halvdel, når man sidder på sociale medier. Før der talte du om de fire største sociale medier, men jeg hørte ikke, Snapchat blev nævnt.
Ah, ja, det er det selvfølgelig også.
Men noget af det, man kan sige om Snapchat, er, at det er meget anderledes end de andre sociale medier, hvor at Instagram, der hører man meget det her med, at det skal være meget sådan poleret facade, ja. Og der bliver skabt nogle krav til, hvordan man skal se ud, som skaber spiseforstyrrelser og ja. Alle mulige andre præstationsforventninger, som unge ikke kan leve op til. Men sådan et sådan medie som Snapchat er ret meget anderledes end de andre sociale medier faktisk. Man kan sige, at medieforskere de definerer faktisk et socialt medie ved, at det er noget, der foregår på i den digitale verden, hvor man kan scrolle ned og ligesom vende tilbage til det tidligere, det som man ligesom har talt om. Og der adskiller Snapchat Snapchat så jo en lille smule, fordi du netop, det forsvinder på en eller anden måde. Og det gør også noget helt særligt i kommunikationen blandt unge, som stimulerer nærvær og intimitet på en anden måde, end de andre sociale medier gør. Fordi at du, fordi det forsvinder, så tør du have en mere intim relation med dine venner gennem det. Der er nogen ude på Aarhus Universitet, der har lavet noget forskning på, hvad er det for nogle billeder, der bliver delt på Snapchat. Og noget af det, de ser allerflest, noget af det, der bliver delt allermest af billeder blandt unge på Snapchat, det er dobbelthager og toiletbilleder. Altså billeder, hvor man er grim, og hvor man er i en eller anden sårbar, intim situation, som ikke skal deles med resten af verden. Og det skaber en anden form for sammenhæng mellem venner, som ikke kun handler om at være på sin egen banehalvdel, men som handler om at skabe en connection mellem mennesker, ja. Hvor det ikke bliver så vigtigt, det man skriver, eller det man tager billede af, men hvor det bliver sådan relationen og den sammenhæng, man har med andre mennesker, der bliver vigtigt.
Og det kan jeg sagtens følge dig i, at der er en forskel. Udfordringen med eksempelvis Snapchat er jo, at det er ligesom de øvrige større sociale platforme har baseret hele deres brugerflade på det, man kalder behavior design, som handler om netop én ting, at skabe afhængighed hos brugeren. Mm. Det er jo det, der er eksistensgrundlaget for dem. De omsat sidste år for $900 millioner. Det gjorde de ikke for vores blå øjens skyld, eller for at skabe relationer imellem mennesker.
Nej.
De gjorde det, fordi at de har nogle aktionærer, som skal tjene nogle penge. Mm. Det, som der også er udfordringen i forhold til det her, det er, eksempelvis Snapchat har jo skabt en feature, der hedder Snap Streaks. Ja. Hvor at du netop ved at sende et billede hver dag, uanset om du vil det eller ej, altså uanset om du har noget at sende, så er der jo masser af historier også om unge, der når de skal på ferie, lige sender babies, får nogen til at babysitte deres konto, for at bålet ikke går ud.
Ja.
Eller at de lige er gået i seng, og så står de lige op igen for at sende et snap, for at bålet ikke går ud.
Ja.
Og det er jo der, hvor jeg tænker, at engagementet eller skabelsen af det her afhængighed bliver et mål i sig selv. Hvis jeg har ret i de teser, jeg har fundet frem til, at det er dopaminskabelsen, den her kemiske belønning, som bare bliver koblet op på algoritmer, som er skabt til formålet at netop belønne mig til at blive ved med at gøre det, algoritmerne ønsker, så vil jeg jo risikere, at virkeligheden, altså de ting, man i virkeligheden, sådan noget som at kede sig, sådan noget som at sidde og lytte til en lærer, der prøver at undervise, at det taber, fordi man er vant til underholdning. Det er det liv, som jeg tænker, at vi ikke aner noget som helst om. Der er også et begreb, man kalder behovskontrol. Evnen til at gøre det, man skal, i stedet for det, man har lyst til.
Mm.
Det er også noget, som jeg er ret bekymret for, fordi det, der er i flere undersøgelser også påvist, at være en ret væsentlig faktor for, at man klarer sig godt i livet.
Børn og unge er på computeren, mobilen eller tabletten hver dag. I bogen Sluk beskriver læge Imran Rashid, hvordan vores digitale liv påvirker vores hjerne og hverdag på mange ubehagelige måder. Pernille Kjærsmose Bøgh Rasmussen fra Red Barnet arbejder dog direkte med børn og unge som chatrådgiver. Hun mener, at vi tit overdriver problemerne, og at vi slet ikke lytter til de unge selv. De to mødes på ungdomsklubben Pumpestationen, hvor de nu rykker til en krog, hvor der er lidt mere ro til at diskutere videre. Du lytter til Mikrofonholder.
Ja, så fortsætter vi jo her i et lille depot, fordi ja, børnenes larm tog overhånd, det er jo også noget af det, der... De børn er jo børn, og det er selvfølgelig også det, der gør... Altså, jeg tænker jo bare, når de her børn kommer hjem, altså en ting er larmen, men måske er det en forberedelse til, at de skal ud i åbne kontorlandskaber, at man har det her støjniveau. Men jeg kan, altså en af de store udfordringer, man har i dag, er jo det her konstante distraktion. Altså, at man konstant bliver distraheret. Fra undersøgelser ved man, at bliver du forstyrret mere end 3 sekunder, så fordobler du din fejlrisiko efterfølgende i de ting, du laver. Det er nogle studier, hvor sygeplejersker, som skulle hælde medicin op, fandt ud af, at hvis de blev forstyrret, jamen, så var der fejlmedicinering. Så det satte man sådan noget med, du må ikke snakke, når folk hælder medicin op.
Mm.
Men jeg tænker bare, en telefon, der... Og det er jo ikke telefonen, der forstyrrer dig, det er din hjerne, der forstyrrer dig. Det er din hjerne, der siger, hov, hvad må der ske sådan sidst, hver 5. minut? Hvis det er sådan en hjerne, der skal ud og fungere, så... Altså, du kan ikke være nærværende, du kan ikke bygge relationer op, du kan ikke være til stede i nuet. Så det er min bekymring for, altså det er også det, man kan sige, hvis børn skal sidde og koncentrere sig og konstant har tankerne på Snapchat og de beskeder, der må ligge og venter. Mm. Det vil jo altid være vigtigere og sjovere og mere spændende og mere underholdende, mere dopaminskabende end den kedelige lærer. Men den kedelige lærer skal man jo høre på, for ellers kommer du ikke igennem din uddannelse, ikke? Altså,
men jeg tænker bare ikke, altså jeg hører, hvad du siger i forhold til alle de her ting ved de sociale og digitale medier. Jeg tænker bare ikke, at det er jo ikke en mulighed at slukke for det, eller sådan. Det er ikke en mulighed at lade være at bruge det, når man er barn og ung, fordi man bliver dannet til skal dannes til en digital verden, som i fremtiden bare bliver endnu mere digital, end den er nu.
Men hvem er det, der skal stå for den dannelse, og hvad skal dannelsen indeholde? Altså, vi har jo trafiklys for at regulere, folk ikke går for rødt, men på nettet og det digitale, altså, og vi har fredagsslæk for at undgå, at folk ikke propper slæk i sig døgnets 24 timer, for hvis man gav børn lov til det, altså vi kan jo ikke sende børn for eksempel ind i en slikbutik og sige til dem, om ring, når du er færdig, men det gør vi i forhold til de digitale medier. Der får de jo, der er jo frit slag, og der tænker jeg bare, hvorfor er det, vi tænker, at børn selv skal finde deres regler i et univers, der er fyldt med så store fristelser, og hvor vi netop kan se på de her digitale platforme, at det eneste mål, de har, det er at skabe afhængige individer. Hvorfor er det, vi bare siger, at det er jo bare de unges sociale liv i dag? Det er der, jeg tænker, at vi er nødt til at se på det også ud fra et lægefagligt synspunkt. Altså, hvad gør det ved os, at vi ikke sover? Unge i dag sover jo meget mindre. Der kan man også sige, at det er jo bare de unges liv i dag. Ja, men du kan jo ikke fungere som menneske, hvis du ikke får søvn.
Ja, og jeg tænker, alt det her bliver meget, altså det hører jeg også, at du siger, i forhold til de sociale medier, men hvis vi eksempel taler om computerspil i højere grad, så tænker jeg, der er nogle andre ting på spil, som ikke nødvendigvis handler om at blive distraheret. Selvfølgelig kan man blive distraheret af computerspil, men man kan også blive suget helt ind i et computerspil, og netop lære det her med fordybelse, og lære at koncentrere sig om noget, som man ligesom skal udrette. Og i computerspil for eksempel, der kan man jo også være social, skabe sociale relationer, leve sig ind i en anden verden, som hjælper en til identitet udvikle, hjælper en til at forstå andre mennesker, og særligt i forhold til børn og unge med særlige behov, altså autisme, spektrumforstyrrelser eller ADHD eller sådan, så kan det være godt at have den her fokusering ind i noget, hvor man ikke nødvendigvis bliver distraheret og hele tiden skal sådan afkode sociale relationer, sådan fysiske sociale relationer, fordi man ligesom kun har det her, den her skærm at forholde sig til.
Ja, to ting. For det første det her med, at computerspil kan gøre, at man kan fordybe sig. Rent faktisk er det jo sådan, at 14% af den sydkoreanske ungdom er afhængige af computerspil og bliver indlagt på statsklinikker, hvor de skal afvendes eller genintroduceres til virkeligheden. Det er en udvikling, jeg tror, der er problematisk, fordi det, der sker, er jo, at virkeligheden taber.
Men den digitale verden er lige så virkelig som den fysiske?
Nej, den er kunstigt skabt og har et eneste mål, at du skal blive ved. Det er det, jeg mener, at og grund til ADHD, altså kigger man på sammenhængen mellem afhængighed af computerspil. Det kan vi vel godt blive enige om, er skadeligt. Ja. Hvis man er afhængig af computerspil, det er skadeligt.
Hvis det går ud over ens helbred og skole.
Det gør det. Afhængighed af computerspil, ludomani, det er skadeligt at være afhængig af noget, fordi så sætter man den aktivitet højere end hensynet til sig selv, end børn, der sidder og tisser i bukserne, fordi de simpelthen ikke kan se alarmsignalerne, fordi at spillet er vigtigere.
Ja,
det må være skadeligt.
Det er skadeligt.
Godt. Ja. ADHD og andre opmærksomhedsforstyrrelser, ja, de bliver, der ved man, at der er nogle af de samme gener, altså nogle af de samme ting, der koder for, altså den samme, nogle af de samme genetiske problemstillinger, der kan være årsag til computerspilsafhængighed, har man genfundet hos børn, der har ADHD. Og igen handler det her meget om, at det er svært at finde belønningerne ude i den virkelige verden, fordi man ikke kan afkode, man kan ikke lige så nemt komme frem til anerkendelse eller succes, fordi at det er for svært at navigere i det her univers. Og derfor er computerspillene nemme. Gør det her, opnå det her. Gør det her, der er altid en større boss, du kan vinde. Mm. Det bliver nemt for dem. Problemet er bare, hvis man giver dem det der værktøj, ja, så lærer de at begå sig der, de lærer at få belønninger der, men de lærer jo så ikke at begå sig i den virkelige verden. Og det tror jeg, der er en udfordring.
I den fysiske verden?
Jamen, i den virkelige verden, som vi er i. Den digitale verden er jo ikke virkelig, den er kunstig. Den er kunstigt skabt. Jeg er med på, at den er en del af deres virkelighed, men det er ikke den virkelige verden. Den virkelige verden er den, hvor man falder og slår sig og gør ondt, og hvor man er nødt til at sidde på sin flade, og hvor at, man er nødt til at finde sig, man er nødt til at gå på kompromis.
Det tænker jeg også, man er i den, altså, i den digitale verden. Der falder man også og slår sig. Der kommer man til at skrive noget, som man ikke skulle have skrevet. Man kommer til at dele et billede, som man ikke skulle have delt. Man kommer til at acceptere en eller anden, som man ikke skulle have accepteret. Man kommer til at gå ind på en hjemmeside, som man ikke skulle være gået ind på. Man falder også andre... og slår sig.
Jamen, det gør man helt
i den
sikkert.
Digitale verden.
Det gør man.
Men og det får man også konsekvenser af, ligesom man får konsekvenser af, når man falder og slår sig i den fysiske verden.
Helt sikkert. Problemet er bare, at hvem skal lære en... Eller det foregår, lad os sige, det er nogle andre spilleregler. Det er nogle andre trafiklys.
Det er nogle helt andre spilleregler.
Og det er nogle trafiklys, der for mange vedkommende handler om at skifte om på rød og grøn på bekostning af det, de forpligtelser. Altså det er min udfordring med hele det her univers, som er så nemt at blive fanget i og draget ind i. Det er, at mennesker i stigende grad kommer til at miste evnen til at prioritere, hvad der er vigtigt i deres liv. Og at de digitale medier bliver et mentalt tykkegummi, man kan tykke videre på, når livet bliver svært. Og livet er svært, men ved, at du hele tiden har den nemme løsning. Det nemme sted, du kan gå hen og få likes. Det nemme sted, du kan gå hen og snakke med 10.000 mennesker, men hvor du alligevel vil føle dig ensom, lige så snart skærmen er slukket. Jeg så lige, at Trykfonden har jo lige lavet en ny undersøgelse, hvor de siger, at hver femte ung i dag er ensom. Hvordan hænger det sammen med et land, hvor 3 millioner mennesker er på Facebook? Det forstår jeg ikke.
Og det tænker jeg er meget tankevækkende, det skal man også tænke over. Og det tror jeg også, børn og unge tænker rigtig meget over, at man kan godt have masser af venner på Facebook, og så stadig føle sig ensom. Men den tanke, synes jeg også, gør sig gældende i den fysiske verden. Du kan sagtens være omringet med en hel klasse af mennesker, som elsker dig, som holder af dig, og din familie og venner og sådan noget. Og du kan stadig godt føle dig ensom. For ensomhedsfølelsen er ikke nødvendigvis betinget af, hvor mange mennesker du har omkring dig. Du kan jo også føle dig sådan mentalt ensom, om man så kan sige, at der er ikke nogen, der kan sætte sig ind i de tanker, som du lige gør dig. Det kan jo også skabe en form for ensomhed.
Helt sikkert. Men spørgsmålet er, om de sociale medier, i gåseøjne sociale medier, om de forstærker den her følelse, fordi du tror, at du interagerer med andre, men har du givet nogle af de mennesker omkring dig et kram i de sidste 10 år? Nej. Men har du givet dem likes? Ja, masser af likes, ikke?
Mm.
Og altså rent faktisk tror jeg også, at hele den her måde at interagere på, hvor man skriver frem og tilbage, hvor man udtrykker følelser igennem emojier og sender hjerte-emojier frem og tilbage.
Man udtrykker også følelser gennem billeder og videoer.
Det er rigtigt, men det er med til at ændre den måde, vi registrerer følelser på.
Mm.
Og det er noget, jeg tænker, at altså, der er faktisk blevet forsket i, om et fysisk kram, altså hvor meget trøst der er i et fysisk kram i forhold til sådan en emoji, man sender.
Mm.
Og der er det fysiske kram 6 gange stærkere. Jeg ved ikke, om man så skal sende 6 emojier eller et eller andet på en gang. Men det er bare for at sige, at mennesker er jo sociale væsener. Vi er ikke digitalt sociale væsener. Altså, vi har nogle fysiske behov for at blive rørt hud mod hud. Barnet, der skal lægges til moren. Mm. Lige efter, der sker en hormonel påvirkning af mennesker, og det er jo ikke noget, der bare bliver erstattet, fordi vi får en smartphone.
Nej.
Og hvis man nøjes med at leve i et univers, der består af mennesker på overfladen, og ikke også har de her dybe relationer ved siden af, så får vi udfordringer, fordi det at opbygge en relation, det at opbygge tillid, det tager tid.
Ja, og det kan man da også gøre på de sociale medier.
Og det kan man sagtens.
Og digitale platforme.
Ja.
Og jeg tænker også, at nu siger du dybe relationer, som om de kun fungerer i sådan, den fysiske verden, men der er rigtig mange, der faktisk oplever at finde rigtig gode venskaber og finde rigtig dybe relationer på de digitale medier, fordi de netop føler sig ensomme i den fysiske verden. Mm. De har måske en eller anden særlig interesse, lider af en psykisk lidelse. Hvad ved jeg, har en eller anden nogle problematikker, som gør, at de ikke føler, at de kan finde et fællesskab i den fysiske verden, og derfor netop føler, at de finder et fællesskab i den digitale verden, som gør, at det er der, de finder deres dybe relationer. Og det er helt med på, det skaber også nogle sindssyge problematikker, særligt i forhold til noget af det, som vi jo ser i Red Barnet, i forhold til det her med, at man kan udgive sig for at være, hvem man vil på nettet osv. osv.
Men det har du ret i. Og det skal heller ikke lyde sådan, at sociale medier er virkelig for det onde. Men jeg synes bare, at det, der er rigtig vigtigt for os at forstå som mennesker, det er, at der er ved at ske nogle ting, der er ved at ske et skred i den virkelighedsopfattelse, vi har. Eksempelvis at 60% af alle voksne amerikanere, de får deres nyheder fra Facebook.
Mm.
Og når man ved, at Facebook kun er interesseret i at få folk til at komme tilbage igen og igen, og i virkeligheden fuldstændig ligeglad med, om de bliver oplyst, om de bliver påvirket af fake news og alt det her, der kan gå viralt, bare det er klikbart, så skaber det jo også et filter, som er med til at forme vores virkelighed. Og det er jo ikke sikkert, at vi ønsker det.
Nej, men jeg synes faktisk også, der sker et skred. Nu kan jeg jo kun tale i forhold til børn og unge, men der sker et skred i forhold til børn og unge, som bliver mere og mere kritiske i forhold til det her. Mm. At nogle af de anbefalinger, som de unge præsenterer, er det her med, at de ønsker faktisk mere fysisk nærvær. De ønsker, at deres forældre lægger telefonen ned. De ønsker, at de selv i frikvartererne, så ønsker de, at de ikke har deres mobiltelefon, så de kan være mere nærværende med dem, som de rent faktisk er fysisk sammen med på det her tidspunkt. Og jeg synes også, de bliver bedre til at forholde sig kritisk i forhold til også sådan noget med privatliv og hele den kommercielle interesse for deres adfærd. Mm. Og jeg har jo taget de her anbefalinger med, som er blevet lanceret på folkemødet, hvor at børn og unge har defineret de 8 problemstillinger i forhold til børn og unges digitale liv, som de synes er de vigtige. Og så er de kommet med nogle anbefalinger til politikere og fagfolk og forældre og børn og unge selv om, hvordan man kan sikre børn og unges adfærd på nettet. Det kan fx være i forhold til venner og relationer. Og noget af det, som de børn og unge gerne vil have, at blandt andet fagfolk, og det kunne jo være os to, skal forstå, det er, at den digitale verden, den er med til at gøre en mindst lige så social, hvis ikke mere social, end hvis man ikke brugte dem. Altså, hvor mange voksne siger, at du er så asocial, du sidder på de sociale medier, men de føler virkelig, at de er meget sociale på de sociale medier. Og samtidig så siger de også i forhold til deres skærmforbrug, at de gerne ser, at man bruger skærmen sådan mindre, lidt mere kort og kontrolleret, når man er sammen med mennesker fysisk. Så jeg synes faktisk, unge, de godt kan sådan forholde sig sådan til både og, altså til fordele og ulemper i forhold til dem, de synes.
Men handler de så også på det? Fordi det er jo det, der er min store anke i forhold til, hvor meget fri vilje vi i virkeligheden har. For hvis vi ikke har særlig stor fri vilje, og det er altså det, som lidt nedslående nyhed, at man kun har 10-15% bevidst styring i sin hverdag, og resten af tiden gør man det, man plejer. Altså den gode nyhed er jo, at man så i princippet får frataget ansvaret for sine handlinger 85% af tiden. Men der er bare kæmpe forskel på at have et vidensbaseret grundlag og forklare børn, det her skal du, det her har du lyst til, og så til at man lærer at forholde sig sundt til, hvad alle de fristelser i ens liv ønsker fra en. Ja. Så det er helt opdragelsesdelen, der er vigtig.
Ja, og det er helt enig i opdragelsesdelen. Det vil jeg komme tilbage til om et øjeblik. Vi lavede et eksperiment med nogle af de her børn i ungepanelet, eller unge er de, i ungepanelet, hvor de skulle forsøge at være uden teknologi i 24 timer. Og noget af det, som de fortalte, det var, at der var det egentlig ikke det sociale, som selvfølgelig var de interesseret i, hvad var der blevet skrevet på Facebook, og hvilke snaps havde de fået osv. Men det blev meget, for dem blev det meget et strukturelt problem. De havde ikke mulighed for at tjekke deres lektier. De vidste ikke, hvad der skete i nyhederne. De kunne ikke bruge sådan noget netbank og e-boks og alt det der. De kunne ikke finde rundt, fordi de havde ikke noget kort. På et tidspunkt så var der også en, der skulle ringe til sine forældre. Det kunne han heller ikke. Lede efter en telefonboks. Dem findes der heller ikke flere af. Så hele deres verden blev hæmmet. Ikke kun socialt, og ikke fordi, at de ikke kunne lade være, og ikke kunne beslutte sig for at lade være. Men sådan rent sådan fysisk, strukturelt blev deres verden hæmmet rigtig meget, fordi de ikke havde deres telefon eller deres skærm.
Og det er jeg helt enig i, og det er fordi, at telefonen startede med at være en universal kniv, der kunne en masse ting, og det er derfor, vi alle sammen har taget den til os, fuldstændig ukritisk, fordi wow, nu kunne den det her, ikke? Nu kunne den også tage billeder, nu kunne den også 1000 sange i en, 10.000 sange i, en, i min håndflade osv. Mm. Men det er det jo ikke i dag, og det er det, der er så vigtigt at forklare de her unge, at det her er altså fuldstændig på lige fod med, at du giver dem redskaber, ja, men du giver dem også mulighed for at få et digitalt fix, dopamin, når som helst de har brug for det. Og afhængig af, hvad de bruger den til. Altså, står de og hiver i den enarmede tyveknægt 157 gange om dagen, så bliver det altså ludomaner. Mm. Og det kan godt være, at man, at de selv synes, de er rigtig gode til at bruge den, men det er altså afhængighedsskabende software, der ligger på. Det kan man bare ikke lukke øjnene for.
Nej, og det er så bare svært, hvordan løser vi så det, eller man så kan sige. For noget af det, vi oplever, noget af det, som vi også oplever, at de unge beder om i de her anbefalinger, det er forældre og voksne, der interesserer sig og hjælper børn og unge med at begå sig på de sociale medier, både sådan i forhold til de teknologiske ting, i forbruget af det, hvordan indstiller man sin privatlivsindstilling osv., men også i forhold til sådan de mere lidt blødere værdier, hvordan kommunikerer man, hvad er det, hvad siger jeg ja til, når det er, at jeg gør det på den her måde, og hvad signalerer jeg, når jeg lægger det her billede op osv.
Helt sikkert.
Men de oplever rigtig meget nogle voksne, som er meget berøringsangste i forhold til det, dels fordi de ikke forstår den der del med vennerne og fællesskabet, de sociale medier og sådan, den forstår de slet ikke. Men også fordi, at de ikke sådan teknologisk er særlig stærke. Altså, det kan være, at de måske ved, hvordan de tænder computeren, men lige så snart der opstår et problem ud over det, så bliver rollerne nærmest byttet om. Det bliver børnene og de unge, der rådgiver de voksne.
Altså, du taler med en innovationschef, hvis niese og nevø, de skraldgriner af mine hashtags, fordi jeg laver voksen-hashtags alt for lange, og det synes de bare er så komisk. Og så fik vi lige besøg af nogle søde børn, der var høflige og virkede empatiske.
Ja, det kan være, at de også ville grine af dine hashtags. Jeg er meget interesseret i at høre, hvad det er for nogle hashtags, faktisk.
Jamen, det er sådan noget med hashtag... Det er sådan nogle lange hashtags.
Altså hvor sådan der kun... hele sætninger, du sætter sammen til hashtags?
Ja, fordi det har set andre gøre.
Okay.
Men det er voksne.
Det tager jo lidt sådan, funktionen væk fra det, kan man sige.
Ja, men det er jo sådan, jeg har set, det er jo andre, der gør det her. Ikke? Man behøver ikke at være helt ung med de unge.
Nej, okay, ja.
Men det er nu meget sjovt alligevel.
Sommeren er over os. Og det kan meget vel betyde flere timer foran mobilen eller tabletten for børn og unge. Hver femte minut tjekker en ung sin mobiltelefon, og mens speciallæge og forfatter til bogen Sluk, Imran Rashid, mener det helt ude af proportioner, så mener Pernille Kjærs Mosebø Rasmussen fra Red Barnet, at vi ikke skal holde de unge fra at være online, men hjælpe dem i deres online-liv. På en ungdomsklub mødes de for at diskutere børn og unges digitale vaner. Det her er programmet Mikrofonholder.
Altså, jeg tror, det, der er rigtig vigtigt, det er, at man også begynder at stille krav til softwareudviklere. Mm. Altså, at man begynder fuldstændig som, at man begyndte at stanse brugen af tilsætningsstoffer i hvad ved jeg, cola og alt muligt andet, der kunne gøre, at man simpelthen blev mere afhængig af det. Mm. Der skal man til at begynde at overveje, mener jeg, at stille krav til den gode software, som lader folk sove. De ved jo præcis, de ved, hvornår jeg går i seng. De ved, hvornår at, jeg står op. De ved alt om mig.
Og hvilket humør du er i.
Ja, det, selvfølgelig, det gør de også. Altså, jeg var i Facebooks headquarter for 4-5 år siden i Silicon Valley, og der så jeg nogle af deres interne algoritmer. Altså, det her, det er langt før, at vi fik de her React-symboler, hvor man kunne fortælle, hvordan man havde det. Mm. Og der på et tidspunkt, sådan, deres interne gutter, de lavede sådan en drop-down-liste på sådan en skærm, hvor jeg så en, de ville, hvor de spurgte, om vil I vide, hvordan verdens discount moms har det i dag? Eller verdens hipsters? Mm. Så det vil sige, alle mennesker, altså i virkeligheden i verdens største land, der udgør vi bare 6 millioner datapunkter, som kan manipuleres, analyseres og kommercialiseres. Mm. Andet er vi ikke. Og det synes jeg, vi har et ansvar for at...
Det er der vel også i den fysiske verden. Der bliver man også udsat for reklamer og alt muligt, som har en påvirkning.
Jo, men der er du måske mere bevidst om den påvirkning i et eller andet omfang, og du kan jo gå en anden vej, eller slukke for fjernsynet, eller Altså det er ikke sådan, at du hver dag i sådan en OCD-agtig tilstand bliver nødt til at gå hen og kigge på en reklame i den fysiske verden, fordi reklamen tiltrækker dig. Men det er jo det, der sker her. Du bliver hver gang, altså folk går ikke, altså det er jo ikke, man går ikke på toilettet længere alene. Du går på toilettet sammen med alle dine Facebook-venner og dine Instagram-venner og Snapchat-venner, ikke? Det er jo også lidt mærkeligt, ikke? Fordi det er jo sådan derfor, at min bog hedder Sluk, fordi man skal lære at slukke for hjernen, for den får jo aldrig nogen pause så. Men Pernille, hvornår synes du så, at det er for meget? Altså, hvornår er grænsen nået? Hvornår I skal redde børnene?
Vi skal redde børnene. Det er rigtigt.
Så i forhold til digital forbrug, hvornår er det for meget? Hvornår er det, at I ikke kan redde børn længere?
Altså, man kan sige, i forhold til forbrug, så er det helt sikkert, når det begynder at gå ud over skole, helbred, fysiske relationer, at man slet ikke kan begå sig i den fysiske verden længere, så er det, at det begynder at tage over. Og jeg ved ikke, hvornår vi ikke kan redde dem længere. Man kan sige, noget af det, som vi gør meget ud af, det er at hjælpe dem, som der er omkring børnene, til at hjælpe børnene. Det vil sige fagpersoner, forældre og alle de her ting. Og give dem en masse viden og en masse værktøjer til ligesom at kunne rådgive deres børn. Fordi vi oplever rigtig meget en berøringsangst, som vi også talte om tidligere, fra forældrene i forhold til børnenes digitale liv. Fordi de simpelthen ikke ved så meget om det. Og det er også noget af det, som vi ser, at børnene efterspørger. Det er, at nogle voksne, som involverer sig mere. Og så prøver vi også sådan lidt ligesom du siger, det her med, at den fysiske verden, den influerer også på den digitale verden, så vi informerer også om, hvordan at den måde, man taler på i den fysiske verden, smitter af på den digitale verden, og alle de andre ting, man gør i den fysiske verden, smitter af på den digitale verden, og det betyder for eksempel, at vi anbefaler forældrene at tale pænt derhjemme, og det kan man sige, hvad har det med den digitale verden at gøre? Men det har ret meget med den digitale verden at gøre, fordi at børn og unge bruger den digitale verden så meget, så når de ligesom sådan kommunikation smitter af fra forældre til børn, så overgår den til at blive en digital kommunikation.
Jamen, der kan man så se, at den digitale kommunikation har jo nærmest ingen grænser. Der var jo det her lukkede forum Offensive Momentum, eller hvad det hed.
Ja, det findes stadig.
Ja, det findes stadig, men der hvor det ligesom kom frem, at her er det jo en nærmest en legeplads for de her unge, der altså for grænseløs adfærd.
Ja, der skabes helt sikkert nogle andre normer derinde.
Og problemet er jo i virkeligheden, om de her normer følger med ud i virkeligheden.
Mm.
Fordi hvis de gør det, så har vi jo en kæmpe udfordring, ikke?
Men det kan man jo sige med alting. Det kan man også sige med film, som er voldsom, eller computerspil, som Tekken, hvor de slås, følger det med ud i virkeligheden.
Det er klart, men du kommer ikke. Der er ikke nogen, der tager skade af, at nogen spiller computerspil, medmindre at den person går ud og slår nogen bagefter, og så kommer der en straf af det her. Men når du har tusindvis af unge, der går ind og kan mobbe mennesker nærmest ihjel, for det kan man jo, det er der jo masser af eksempler på, at mobning på nettet kan få direkte konsekvenser. Og hvor det bliver en form for flokmentalitet, som jo desværre passer meget godt til nogle af de forsøg, der også er lavet på, at hvis du skraber den civiliserede adfærd af, så er mennesker i virkeligheden villige til nærmest at straffe hvem som helst uden nogen som helst begrænsninger. Altså hvor stor en påvirkning har det, at folk har det her kloakrum, det her mentale kloakrum, hvor man bare kan lukke alt ud i? Hvor meget af det påvirker så ens adfærd i den virkelige verden?
Jeg er helt enig i, at det er meget problematisk med sådan nogle grupper. Noget af det, som man kan sige, det er, at de har også været i den fysiske verden. Jeg læste lige en undersøgelse, som viser, at ungdomskriminaliteten er faldet, fordi at man mener, at de unge er flyttet over på nettet, ikke? Så på den måde, så kan man sige, det er jo ligesom bare et skift fra et sted til et andet. Men jeg er enig i, at det er enormt problematisk med de her grupper, fordi der er så mange, det er så nemt at bare sådan være sådan bystander, hvor man bare står og kigger med og stiltiende accepterer det, der foregår.
Og liker og gør et eller andet, ikke? Altså, jeg læste også et eller andet med en, der havde lagt en plastikpistol op på et bord og sagt 100 likes, så skyder jeg min lærer, ikke? Altså, det er jo, man kan sige, ja, det er jo bare nettet, og det er bare de unge, og det er bare sociale vaner, og så videre, så videre.
Men det bliver grænseløst på en eller anden måde, ikke? Det bliver svært at sætte grænser, fordi der bliver skabt sådan nogle normer, og særligt i forhold til børn og unge, fordi fraværet af voksne er så stort, så de voksne, som i den fysiske verden er med til at sætte grænserne for, hvad der er i orden og ikke i orden, de er ligesom meget fraværende på nettet. Så på den måde bliver det endnu mere grænseløst.
Ja, og det er jo det vilde vesten på mange måder, ikke? Altså, hvor man skal lære at klare sig selv. Altså,
jeg synes dog, at man begynder at tage lidt mere ansvar, ikke? Facebook indfører nogle forskellige funktioner, så man ikke kan videredele billeder, som er blevet anmeldt som nøgenbillede.
Eller men det gør det jo kun på grund af ydre pres. Altså, det er jo ikke fordi,
ja,
det er
helt sikkert. Men også sådan noget i forhold til persondataforordningen, der kommer i 2018, ja, ja, som netop siger det her med, at vilkår til sociale medier skal være lettere at forstå for børn og unge, fordi de er store forbrugere af det, ikke? Så på den måde synes jeg også, der sker noget i industrien, og jeg er godt klar over, at det selvfølgelig også har nogle kommercielle interesser, men hvor alt andet er, så kommer det til at hjælpe, altså så kommer det til at gøre en forskel i sådan den sociale del i forhold til børn og unge. Og nu stillede du mig det her spørgsmål med, hvornår er nok nok. Hvad tænker du? Hvad vil du anbefale?
Altså min primære anbefaling i forhold til, hvordan vi skal gribe det her an, og som jeg også i øvrigt selv har oplevet på egen krop, det er en øget bevidstgørelse om, hvordan vi bruger de digitale medier, hvornår vi bruger teknologien, og hvornår det er teknologien, der bruger os. Og det er jo nogle helt praktiske ting i hverdagen. Det er noget med telefonen ud af soveværelset. Fordi man skal sove. Du skal ikke sidde og kigge på telefonen. Du skal sove. Uden søvn fungerer mennesker ikke. Så det har været meget pragmatisk med at kigge på, væk med telefonen, sørge for, at man slår alle notifikationer fra, således at man i større grad kan vælge, hvornår man vil tjekke sine medier, i stedet for konstant at blive forstyrret.
Mm.
Hvem skal bremse den her skadelige udvikling, hvis det er, at noget... Altså, vi kan måske godt blive enige om, at der er nogle skadelige tendenser også.
Ja. Og også nogle positive tendenser.
Helt enig. Positive tendenser. Verden er blevet mindre. Vi kan rejse jorden rundt ved et klik på en telefon. Men de skadelige konsekvenser, som der også er, nu nævnte du selv før, at når det går ud over det fysiske helbred, når det går ud over ens relationer, man ikke kan passe sin skole osv. Hvis vi får en generation ud nu, som hverken du eller jeg ved, hvis de går ud og ikke kan koncentrere sig mere end 5 minutter i gangen, og deraf udvikler stress. Det var en anden undersøgelse forleden, der viste, at jo mere du tjekker din telefon, jo mere stresset er du. Så har vi jo faktisk problemet med, at de sociale medier, som jo nok andrager mange af de unge kvinders forbrug, at det skaber stress.
Mm. Men det er ikke nødvendigvis det at være på, der skaber stress. Jeg tænker også, det ikke at være på kan skabe lige så meget stress. Fordi så ved du ikke, hvad der foregår. Altså, hvor du i den fysiske verden har du ligesom din fysiske krop, som du bliver genkendt på. Så i den digitale verden, så lever din digitale krop, din brugerprofil, og man
nej, for her var det, jo mere du er på, jo mere stresset var du. Det var sammenhængen. Jo flere gange du tjekker din telefon, jo større andel angav stress. Og det mener jeg hænger sammen med, at din hjerne aldrig får pause, at du aldrig får ro og fred, at du konstant skal jagte et eller andet like eller en anden belønning.
Men
eller
når man
et
taler
andet
med unge, så det ikke at være på kan skabe, altså ja, det har jeg selvfølgelig ikke en valideret undersøgelse på, men når man taler med unge, så det ikke at være på, det at glemme sin mobiltelefon derhjemme, når man går i skole, det kan være enormt stressende, fordi man ved ikke, hvad der bliver skrevet om en på nettet, man ved ikke, hvad der, man går glip af, man ved ikke, hvad der foregår.
Til gengæld kan man måske lytte bedre efter i timen. Måske kan man koncentrere sig mere om det, der sker, trods alt, selvom det ikke er lige så spændende, som det, der ligger
hjemme. Men hvis man inde i sin hjerne hele tiden tænker på, hvad der sker på de sociale medier, så kan man heller ikke høre efter.
Men er det så en sund udvikling, at man ikke kan koncentrere sig om det, man skal? Vi må gå ud fra, at de sociale medier...
Ikke nødvendigvis en sund...
Når vi må gå ud fra, at det er vigtigere at høre efter, hvad læreren skal lære en. Det er derfor, man sidder i skolen, og ikke for de 48.000 likes, man jagter. Og selvfølgelig kan det være, at hvis du ikke er på, at du så også bliver stresset. Problemet er bare, at vi risikerer med en ureguleret, ukritisk forbrug af digitale medier, at sende en hel generation ud i et liv fyldt med stress. Og så har vi ikke reddet børnene.
Nej, og det er meget problematisk, hvis det bliver sådan. Men jeg tænker også, at sådan, vi er nødt til at forholde os til, at verden er blevet mere teknologisk og digital, og derfor så... Så må vi handle ud fra det, om man så kan sige.
Jeg synes hellere, vi skal handle ud fra, at i 2020, der siger WHO, at stress kommer til at være den anden største sygdomsbyrde i verden, efter hjertesygdomme, og under stress ligger der også angst, depression og psykiske lidelser. Det mener jeg er en af de allerstørste problemer, der venter forud, og det er vi nødt til at gøre noget ved allerede nu. Ja.
Mikrofonholder lukker af for i dag. Chatrådgiver Pernille Kjærs Mosebø Rasmussen fra Red Barnet diskuterede med læge og innovationschef Imran Rashid, om vi skal eller ikke skal lukke og slukke for børn og unges mobiltelefoner, computer og tablets. Du kan høre dette og flere programmer på radio247.dk under mikrofonholder eller på facebook.com/mikrofonholder. Programmet var produceret af Amanda Schwartz Nielsen.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.